Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Pemilu bukan arena memecah persatuan bangsa. Konjen Amerika Serikat dukung peraturan wali kota kurangi kantong plastik. Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto menegaskan, pemilu bukanlah arena atau momentum untuk memecah persatuan bangsa. Hal itu dikatakan Wiranto dalam rakor bidang kewaspadaan dalam rangka pemantapan pemilu di Jakarta, Rabu. Wiranto mengatakan pemilu merupakan kewajiban konstitusional sebagai momentum memilih pemimpin. Dia menilai aneh jika pemilu sampai menyebabkan permusuhan. Perbedaan pilihan adalah hal biasa. Yang terpenting adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Dikatakannya, seorang calon pemimpin hadir tidak untuk diadu, melainkan untuk dipilih. Calon pemimpin tidak saling berhadapan dengan calon lain, melainkan berhadapan dengan publik untuk menampilkan kemampuannya. Lebih jauh, Wiranto menyampaikan, selama 3 hari pelaksanaan kampanye terbuka atau kampanye akbar, situasi keamanan sangat terjaga. Dia berharap kondisi hiruk-pikuk kampanye terbuka tidak menimbulkan kericuhan atau konflik antar pendukung. Menurutnya, pemilu harus betul-betul menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan, menggembirakan, dan aman. Konsulat Jenderal Konjen Amerika Serikat Mark McGovern tertarik dan memberi dukungan terhadap peraturan wali kota Denpasar tentang pengurangan kantong plastik. Hal itu dikatakan Konjen Amerika Serikat Mark McGovern saat bertemu dengan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Bali, Selasa. Ia mengatakan, no plastic bag yang telah menjadi isu lingkungan akhir-akhir ini dengan langkah wali kota Denpasar yang patut dicontoh bersama. Menurut dia, pihaknya siap melakukan kerjasama pengurangan sampah plastik serta program lain seperti lingkungan, pendidikan, hingga teknologi. Sementara Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Rai Iswara, mewakili wali kota Denpasar mengucapkan selamat datang di Kota Denpasar. Dia menjelaskan, segala peraturan tentang pengurangan sampah plastik berlabuh pada tujuan, edukasi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Indonesia sukses membukukan transaksi hingga lebih dari 3,8 miliar rupiah dalam 4 hari promosi wisata pada ajang Singapore Press Holding Golf Travel Fair 2019 pada 22 hingga 24 Maret 2019 di Takashimaya Shopping Center, Singapura. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Regional 1 Kementerian Pariwisata, Desi Ruhati, dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu menyebutkan, keikutsertaan Indonesia dalam Singapore Press Holding Golf Travel Fair 2019 merupakan yang pertama sejak ajang itu diselenggarakan pertama kali pada 2015. Dari hasil evaluasi kuesioner yang dibagikan kepada industri peserta serta penjualan di luar booth Indonesia, tercatat potensial transaksi sebanyak 1.484 paket dengan nilai hampir mencapai 4 miliar rupiah. Desi menyatakan, lapangan golf Indonesia menjadi yang paling difavoritkan untuk dikunjungi oleh masyarakat Singapura dibanding Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini perekonomian akan tumbuh terakselerasi dibanding pertumbuhan 2018 karena reformasi struktural terus berjalan dan tekanan eksternal mereda akibat melunaknya kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau Fed. Hal itu dikatakan Perry Warjio saat meluncurkan buku laporan perekonomian Indonesia 2018 di Jakarta, Rabu. Bank Indonesia masih memasang rentang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di kisaran 5,0 hingga 5,4%. Sementara tahun lalu, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,17%. Reformasi struktural yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir akan membuahkan hasil bagi aliran investasi dan konsumsi domestik pada tahun ini. Pada 2019, di mana tekanan ekonomi global tidak sekencang 2018, Perry menekankan pada 2019, di mana tekanan ekonomi global tidak sekencang 2018, reformasi struktural ekonomi domestik harus dilanjutkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Stockholm akan mempromosikan kopi Gayo asal Indonesia dalam ajang pameran kopi di Swedia pada Juni 2019. Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro, dalam keterangan tertulis dari KBRI Stockholm yang diterima Antara di Jakarta Selasa. Dubes Bagas Hapsoro menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bekraft, Ricky Yosef Pesik. Dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia, Dubes Bagas Hapsoro menemui Wakil Kepala Bekraft untuk mengundang badan itu berpartisipasi dalam ajang pameran kopi di Swedia pada bulan Juni 2019. Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Bekraft Ricky Pesik menyambut baik undangan dari KBRI Stockholm itu. Kopi Gayo adalah salah satu kopi terfavorit di Swedia. Kualitas dan aroma kopi tersebut menjadikannya sebagai minuman resmi pada acara penganugerahan Nobel setiap 10 Desember. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT sedang menyeleksi 25 pemuda-pemudi NTT untuk magang pendidikan pariwisata di Universitas Griffith Queensland, Australia, guna mendukung pengembangan sektor pariwisata di provinsi berbasis kepulauan itu. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTT, Yosef Naisoi, kepada wartawan di Kupang, Rabu. Ia mengatakan, untuk menyeleksi 25 pemuda-pemudi itu, pihaknya bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana Kupang agar bisa mendapatkan generasi muda NTT yang bisa bekerja mengembangkan sektor pariwisata NTT yang saat ini sedang terus berkembang. Lebih lanjut, ia menambahkan, pemerintah Provinsi NTT saat ini terus berusaha mengembangkan sektor pariwisata. Hal itu terbukti setelah pemerintah NTT menetapkan pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT. Langkah-langkah nyata yang telah mulai dibuat oleh pemerintah provinsi, diantaranya pemberlakuan English Day, serta upaya untuk melakukan konservasi terhadap Komodo dengan menutup Pulau Komodo selama setahun. Berita terakhir, Deputi Pemasaran 2 Kementerian Pariwisata Nianis Caya mengatakan Kementerian Pariwisata gencar mempromosikan potensi pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menarik lebih banyak wisatawan ke daerah itu. Dikatakannya, dengan fungsi Kementerian Pariwisata yang lebih besar menitikberatkan kepada pemasaran dan penjualan objek-objek pariwisata, NTT selalu mendapat perhatian dan menjadi salah satu daerah prioritas bersama Bali saat ini. Ia mengatakan, Kementerian Pariwisata saat ini selalu mempromosikan kawasan wisata NTT, khususnya Komodo, yang dilakukan hingga ke luar negeri. Iklan untuk promosi pariwisata NTT itu, menurut Nia, ditempelkan di bus-bus pariwisata di luar negeri dan jumlahnya banyak. Nia niscaya menambahkan, Kementerian Pariwisata siap mendatangkan wisatawan dari negara mana saja di dunia, asalkan ada permintaan dari pemerintah Provinsi NTT untuk wisatawan asal mana yang akan didatangkan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui dataran tinggi Golan sebagai wilayah Israel telah memicu penentangan. Didampingi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung ke Washington, dengan jelas Trump mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat mengakui dataran tinggi Golan adalah wilayah kedaulatan Israel. Pengakuan Amerika Serikat yang disimbolisasi dengan penandatangan proklamasi pada hari Senin serta disambut sangat gembira oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu itu segera mengundang penolakan dan kecaman. Belgia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia serentak menolak. Kelima negara yang merupakan anggota Dewan Keamanan PBB itu Selasa 26 Maret menyampaikan keprihatinannya atas pernyataan Donald Trump. Kelima negara itu menegaskan bahwa dataran tinggi Golan bukan wilayah Israel. Bahkan kelima negara Eropa itu juga mengatakan tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah-wilayah di Golan yang diduduki Israel sejak 1967. Sebagaimana diketahui pada tahun 1967 setelah perang 6 hari dengan Suriah, Israel telah mencaplok dataran tinggi Golan dan pada tahun 1981 telah secara efektif menganeksasi wilayah itu. Penolakan pernyataan sepihak dari Donald Trump mengenai dataran tinggi Golan serta merta disampaikan Rusia dan China. Dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB sudah mengisyaratkan segera membicarakan klaim sepihak dari Amerika Serikat pada sidang Dewan Keamanan PBB. Kedua negara itu nampaknya tidak dapat menerima alasan apapun dari Donald Trump. Salah satu alasan pernyataan kontroversial itu adalah bagi Amerika Serikat, pengakuan itu sebagai bentuk penentangan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran yang merupakan pendukung al-Assad. Pernyataan Donald Trump yang menunjukkan secara tegas pemihakannya kepada Israel tidak hanya kontroversial dan bersifat sangat sepihak, tetapi telah memicu ketegangan-ketegangan baru khususnya di Timur Tengah. Negara-negara Teluk telah menunjukkan penentangannya. Sangat besar kemungkinan konflik akan semakin membesar di Timur Tengah sebagai akibat dari pernyataan Donald Trump. Dewan Keamanan PBB pun harus segera menyelenggarakan sidang untuk tidak hanya menanggapi keputusan Amerika Serikat, tetapi juga penolakannya. Demikian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 27 Maret. Kita awali dengan peristiwa Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia kedua. Pada tanggal 27 Maret 1968, Indonesia resmi memiliki presiden baru, Soeharto. Sebelumnya pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden Indonesia melalui sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Pengangkatan itu dilakukan setelah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno berjudul Nawaksara ditolak oleh MPRS pada tanggal 17 Februari tahun 1967. Soeharto naik ke tampu kekuasaan setelah mendapatkan dukungan cukup solid dari anggota MPRS dengan TAP MPRS nomor 19 / MPRS / 1968. Peristiwa itu menandai berakhirnya masa Orde Lama dan berdirinya tonggak rezim Orde Baru. Kita beralih ke peristiwa pesawat Pan Am penerbangan 1736 bertabrakan dengan KLM penerbangan 4805. Tabrakan dua pesawat jumbo jet di Bandara Los Rodeos, Kepulauan Kanaria pada 27 Maret tahun 1977 masih menjadi musibah terburuk dalam sejarah penerbangan dunia. Sebanyak 582 penumpang dan awak pesawat tewas dalam tabrakan itu. Kedua pesawat Boeing 747 yang bertabrakan tidak seharusnya berada di bandara yang terletak di Tenerife, Spanyol tersebut. Pesawat Pan Am penerbangan 1736 dan KLM penerbangan 4805 dialihkan ke Los Rodeos karena ledakan bom di Bandara Gran Canaria, Spanyol yang merupakan tujuan mereka. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa bobolnya tanggul Situ Gintung. Situ Gintung adalah danau kecil buatan yang dibangun antara tahun 1932 hingga 1933. Danau buatan ini terletak di Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Situs ini sejatinya adalah saluran irigasi. Setelah merdeka, saluran itu berubah fungsi menjadi waduk konservasi wisata. Semula, Situ Gintung seluas 28 hektar, kemudian menyempit menjadi 21 hektar. Kedalamannya rata-rata 4 meter. Dengan luas dan kedalaman seperti itu, situ ini disanggup menampung air 1 juta meter kubik pada tanggal 27 Maret 2009 dini hari. Tanggul Situ Gintung selebar 30 meter dengan ketinggian 6 meter jebol karena tidak sanggup lagi menahan debit air akibat hujan deras yang terus-menerus turun satu hari sebelumnya. Sekitar 2,1 juta meter kubik air melanda pemukiman yang terletak di bawah tanggul dan menyebabkan 99 orang meninggal. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 27 Maret. Terima kasih dan sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Namaku cinta. Ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta. Ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. I
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul MRT pertama Indonesia resmi beroperasi. Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan transportasi publik moda raya terpadu MRT Jakarta fase 1 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI Jakarta Pusat Minggu 24 Maret. Selain meresmikan pengoperasian MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus Bundaran HI, Presiden Joko Widodo juga mencanangkan pembangunan MRT fase 2 Bundaran HI Kota sepanjang 8,7 km. Pada awalnya, sambutannya Presiden mengatakan, dengan pengoperasian MRT Jakarta, maka dimulai peradaban baru di wilayah Ibu Kota Jakarta. Presiden berpesan kepada warga Jakarta untuk membiasakan diri mengantri, disiplin waktu, dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan di dalam stasiun dan kereta MRT. Presiden Joko Widodo selanjutnya mengatakan, dalam 10 tahun ke depan, MRT ditargetkan dapat tersambung sepanjang 231 km di seluruh Jabodetabek atau Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Presiden meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan moda raya terpadu Jakarta rute timur barat pada 2019. Dalam peresmian tersebut, Presiden menandatangani prasasti disaksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah sangat berkomitmen membangun moda transportasi terpadu di Jakarta. Senada dengan Presiden, Budi Karya Sumadi yakin keberadaan MRT dapat membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Pembangunan fase 3 dengan rute Cikarang di Kabupaten Bekasi hingga Balaraja di Kabupaten Tangerang rencananya akan dimulai tahun ini atau awal 2020. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, MRT merupakan investasi yang berharga untuk Jakarta. Menteri mengharapkan peresmian moda raya terpadu Jakarta rute Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia bisa menyelesaikan persoalan kemacetan dan mobilitas masyarakat ibu kota yang tinggi. Ia juga mengharapkan fasilitas ini akan segera terhubung dengan moda transportasi lainnya, seperti Transjakarta maupun kereta rel listrik komuter lain, termasuk dengan MRT tahap kedua yang segera dilakukan pembangunannya. Saudara, sekian Indonesiaku dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Dalam sepiku ada rasa mekar bersemi di lubuk hatiku, lama memudar meninggalkan kalbu, hadir kembali mengisi rinduku yang telah hilang. Dan ku berharap kau kan selalu ada, sama berarti bagiku, kan ku jaga sepenuh jiwaku, takkan hilang walau perbedaan kan menghadang.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul Pesona hari ini, Pesona Labuan Bajo dengan Wisata Nomadik dan Glamping. Sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur NTT kini siap memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan dalam bentuk nomadic tourism, di samping atraksi wisata komodo dan selam. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut konsep nomadic tourism sebagai solusi sementara untuk selamanya. Life Abroad yang telah berkembang 5 hingga 7 tahun terakhir di Labuan Bajo adalah contoh dari solusi sementara itu. Ini bisa jadi solusi amenitas dan juga akses bagi wisatawan nomadik. Dulu kita mengenalkan sebagai wisata minat khusus, tapi seiring perkembangan zaman, tren ini menjelma menjadi wisata minat umum. Menurut Menteri Pariwisata, untuk membangun destinasi Labuan Bajo membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 tahun, karena itu ia memutuskan menjalankan solusi sementara yaitu nomadic tourism. Pengembangan nomadic tourism di Labuan Bajo bisa dipercepat agar mendapat hasil yang lebih baik, terutama dalam bidang amenitas. Untuk atraksi, Labuan Bajo sudah tidak perlu ditanyakan lagi, karena sudah terkenal dengan Pulau Komodo dan tempat menyelam terbaik dunia. Sementara untuk amenitas, konsep nomadic tourism bisa mempercepat pertumbuhan para wisatawan. Selain itu, sejumlah tempat glamping atau glamour camping terlihat mulai muncul di kawasan ini. Di antaranya di Pulau Saloka yang digarap oleh sebuah social enterprise bernama Pulau Bahagia Ecosystem. Terdapat juga JND Nomadic Huts yang dibangun oleh JND Dive Center yang dipimpin oleh Condo Subakyo, salah seorang nomad terpandang di dunia, diving di Labuan Bajo. Untuk wisatawan yang ingin melakukan liburan glamor, mereka dapat mencoba mengarungi pantai-pantai indah dengan menggunakan kapal-kapal mewah seperti Sea Safari Cruise, Salila, Grace Elon, Maluku, Pelataran Komodo, dan lain-lain. Berbagai kapal mewah ini dapat dengan mudah ditemukan di kawasan Marina Pelabuhan Labuan Bajo. Saudara, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Tiada lagi akan ku cari. ada lagi kan ku ulangi saat-saat seperti besar.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai pesona budaya Betawi di Italia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, budaya Betawi ditampilkan dalam ajang Super Design Show. Acara ini digelar pada 21 Maret lalu, yang merupakan bagian dari rangkaian perhelatan desain terbesar di dunia, Milan Design Week 2019. Di Super Design Show tahun ini, budaya Betawi ditampilkan oleh Indonesian Contemporary Art and Design atau ICAD. ICAD berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengusung tema Esensial Jakarta. Ada 8 ikon Betawi yang diangkat, yakni ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadaria, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur, dan bir peletok. Kemudian untuk kuliner, selama pameran pengunjung disuguhi gado-gado dan soto Betawi. Mendengar di pavilion seluas 200 meter persegi, ikon-ikon tradisional Betawi modern ditampilkan di sana. Kepala Seksi Promosi Luar Negeri, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Sherly Yuliana, mengatakan event ini sebagai salah satu media promosi pariwisata Jakarta ke mancanegara. Milan Design Week merupakan perhelatan pameran seni kontemporer terbesar dan tertua di dunia. Diharapkan dari event ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tahun ini ditargetkan sebanyak 2,9 juta orang. Pendengar, budaya Betawi dipilih karena memiliki banyak keunikan budaya dan tradisi turun-temurun. Secara biologis, masyarakat Betawi sebagai salah satu suku yang multikultur berasal dari kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Desainer dan seniman yang terpilih mengikuti acara ini diantaranya Aloysius Baskoro Junianto, desain produk, Ayang Kalake, fotografi, dan Danton Sihombing, desain grafis. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Pesona Budaya Betawi di Italia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini akan kami hadirkan sebuah lagu dari Provinsi Sumatera Utara berjudul Pulau Samosir. Lagu ciptaan Nahum Situmorang ini menceritakan ungkapan kecintaan pada Pulau Samosir sebagai kampung halaman yang akan selalu diingat. Di Pulau Samosir ada banyak ikan, ternak, dan tanaman. Meskipun merantau, hati akan selalu rindu pada kampung halaman, yaitu Pulau Samosir. Beberapa sumber menyebutkan lagu Pulau Samosir sebagai salah satu lagu yang merepresentasikan jati diri orang Tapanuli. Maka banyak musisi Tapanuli maupun dari daerah lain menyanyikan lagu ini, seperti Victor Huta Barat, Vicky Sianifar, Budi Doremi, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui Pulau Samosir, kami hadirkan lagu Pulau Samosir yang dibawakan oleh Victor Huta Barat. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinindonesia, serta email di voi@voinews.id.